Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la duana de septembro 2010. Benedicto la Dexesa rincontis cimatene in Castel Gandolfo la israelian presidenton Shimon Peres. La interparolo coincidas con la restarto hodiau in Washingtono della rincontigioi por la pazzo in Mesoriento. Post visito in la giardenoi della Apostola Palazzo in Castel Gandolfo, Presidente Peres havis el coran interparolon cun la Papo, dum quardec minutoi en la angla lingvo, cae cun la Papa Stat Secretario Cardinalo Tarcisio Bertone. Dum la rencontigio, sigas la Vaticana Gazetara Salono, oni memorigis la pilgrimon ciun Benedicto la Dexesa faris al Sancta Lando pasinte iare. Pri la redaurigo de la rectai contactoi inter israelanoi cae palestinanoi, en programita hodiau en Washingtono, oni esprimis la desiron che gi helpu atingi accordon ciu respectu la justain pet sopiroin de la du popoloi, cae ciu capablu alporti constantan pazon en la Sancta Lando cae en la tuta regiono. Oni poster declaris la condamnon de ciu formo de perforto, cae la necesson certigi al ciu ilogiantaro de tiu areo pli bona in vivo condicioin. Ne mancis aludo pri la interreligia dialogo, cai consideron pri la internazia situazio. La interparoloi, dauras la comunico della Gazetara Salono, ebligis pri studi anca ula rilato in inter la Stato de Israelo cai la Sancta Seggio, cai tiuin della statai autoritatuloi cun la locai catolicai comunumoi. Ci concerne oni substrecis la tute apartan signifon della cesto de cilastai comunumoi en la Sancta Lando, cai la contribuon chiun ili proponas por la comuna bono della sozio, anca upere de catolicai lerneioi. Fine oni constatis la gis nun atingita in resultoin de la labor commissiono, chiu ec de iaroi prilaboras accordon pri temoi el economia spezzo. Cai oni esprimis la desiron che la laboroi de la commissiono atingu rapide sia in concludoin. Dum la rincontigio, occasis la tradizia interchangio della donazoi. Presidente Peres donazis alla Papo unu e la pli malnovai simboloi della hebrea religio, la sep brancian candelingon, cun iena dedicio. Al lia sanctezzo Papo Benedicto la Dexesa, la pastisto chiu clopodas conducinin alla pasteioi della benoi, cae alla pasteioi della pazzo, cun granda estimo Shimon Peres, presidente della Stato de Israelo. Ni daurigas nun la programon per informoi e la Esperanto movado. La ciara itala Esperanto congresso estas praktika apliko de citiu fraso e la itala romano la leopardo. Cio devas shangigi porque cio restu sama. La senso de tiu fraso en gia cun texto estas che en definita in momento i cio devas renovigi por povi pludauri en la nova isozia i condicioi. La itala nazia congresso de Esperanto havis sia in existo problemoin, kiel la congressoi de aliai europai landai associoi. Oni decidis shangi gin, cae igi gin turisma semaino, ne nur por la italai esperantistoi. La experimento estis tre successa, kiel raportis belga partoprenento. Pasint sabate finigis la itala congresso en Lignano, apud Venezio. Al gia ligis 332 congressanoi el 37 landoi, tamen quelcai ne europanoi ne atingis la congresseion pro manco de pasporta viso. La cultura programo havis concertoin de Jean-Marc Leclerc, alinome Iomo, Michaelo Bronstein, Georgo Hanslick, Amir de la gruppo Espo Despo, Jomart cae Natasha. Tutte tagai excursoi estis al Venezio, Treviso cae Triesta Karsto. Prelegoi estis de Davide Astori, pri linguistico cae Esperanto, cae pri homaranismo, de Katalin Kovac, pri instruado, de Zlatko Tilsiar, pri Europa identezzo, cae de multai aliai prelegantoi. Gregina Opulskiene kaj Anna Löwenstein gvidis perfektigan kaj enkondukan kursojn de Esperanto per la rekta metodo laŭ Andreo Ĉe. Partoprenis la kursojn ankaŭ naŭ junaj homoj, kiuj ricevis stipendion de Itala Esperanto-Federacio por ĉeesti la kongreson. Boris Mandirola organizis ĉiuvesperan kaj noktan interesan programon, ĉefe por gejunuloj, kun muzikado, dancado, ludado, gustumado de produktoj de la regiono kaj de la tuta Italujo. La strandoj kaj plaĝoj apud kongresejo estis abunde uzataj por banado kaj sunbrunigado. Nun ek al la venontjara kongreso. Aliĝoj estis jam akceptataj por la sepdekoka itala kongreso, okazonta la dudekan ĝis la dudeksesan de aŭgusto 2011 en Torino, unua ĉefurbo de unuiĝinta Italujo. Ulan Batoro, la pivota punto de Esperanto daure movigas exter Europen. La successo de la ciara Asia Congreso estas unu plia pruvo. De la decnauagis la dudectria de junio, ocasis en Ulan Batoro, la cefurbo de Mongolio, la sesa Asia Congreso de Esperanto, cun la temo Asia Harmonigio per Esperanto. Gi altiris precipe asianoin, sed partoprenis gin ancau quelc deco da alicon continentanoi. Dudek var entusiasmuloi alvenis per la Trasiberia fervoio. Entute la eventon ceestis pli ol ducent congressanoi el dudek sep landoi. La congresson organizis CAEM, Commissiono pri Asia Esperanto Movado, cun locai esperantistoi. En la malferma ceremonio la congresson salutis anstatauanto de la chef ministro. Multai interesai debatoi, seminarioi, prelegoi, cae aliai altirai programeroi ocasis dum la congressa semaino. Inter ili ni mencias facain considoin, oratoran concurson, conversaziain rondoin, nazian cae internazian vesperoin. Oni povis conatigi cun la mongola historio, arto cae culturo, cae ancau lingvo, cion oni instruis, cae oni exciis pri la mongola esperanto movado. Interesa cae inspira estis la el montro de calligrafio de la tuta Asio. Sian considon ocasigis ancau geiun nulloi, diversai religiai gruppoi, cae ec sport amantoi de tablo teniso. Dum tutta taga urba excurso, oni conatigis cun la vidindagioi de Ulan Batoro, cae de supre oni povis vidi tiun pli ol milion homan metropolon. La nazia vespero consistis el tradiziai danzoi, cantoi, cae acrobatagioi fare de profesiuloi. Gi estis admirinda spettaclo de artas cipovo cae presentado. Same belan cae altqualitan presentadon oni povis aspecti en la congresseio plenumita de infan gruppo. La internazia vespero estis kiel cutime dedicita al talento el la esperantista ivizoi. La vespero comencigis per parado de ciui contribuintoi en naziai costumoi. Presentigis diversai musicistoi, japanoi cae cinoi montris ion el sia culturo, cae oni admire spectis tiun culturan caleidoscopon. Entute l'aula rapportistoi ne eblas esprimi en unu pagio ciuin nuanzoin de tiu bella evento. De nove pruvigis che Esperanto estas la internazia lingvo de comprenemo cae amichezzo. Oni certas che ec de nun la movado en Mongolio plifortigios, char la entusiasmo de mongolai esperantistoi estis grandega. Por multai el ili la congresso estis unica sperto. Por la civespera i movada informoi ni dankas la raportistoin, samideanoin Branco, Corsetti, cae Gabalda. Nia programo estas finita, Carlos Randrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.